Poštovani slušalci, slušat ćete kako je protekla promocija Divot izdanja knjige Put srpskog jezika i pisma našeg uglednog lingviste profesor dr. Jelice Stojanović u prostorijama Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori u okviru predstavljanja Srpske književne zadruge. A na ovoj promociji su govorili književnik i glavni odgovorni urednik Srpske književne zadruge Dragan Lakićević, profesor dr. Lidija Tomić, docent dr. Draga Bojović, docent dr. Goran Radonjić i autor profesor dr. Jelica Stojanović, a večer je vodila magistar Jelena Gazdić. Tonski zapis ove večeri pripremila Marija Živković.
Božu Bog, poštovani slušalci, u prostorijama Matice Srpske društvo članova u Crnoj Gori 29. i 30. septembra bilo je predstavljanje Srpske književne zadruge. Prve večeri je prikazan dokumentarni film o Srpskoj književnoj zadruzi i promovisana je knjiga Kukavičija Pilad Labuda Dragića. A sljedeće večeri promovisano je Divot izdanje knjige Put srpskog jezika i pisma lingviste profesora dr. Jelice Stojanović. O knjizi su govorili književnik i glavni i odgovorni urednik Srpske književne zadruge, gospodin Draga Lakićević, profesor sa studijskog programa za srpski jezik i južnoslovenske književnosti sa Filološkog fakulteta iz Vinkšića, profesor dr. Lidija Tomić, docent dr. Draga Bojović, docent dr. Gora Radonjić, autor knjige, profesor dr. Jelica Stojanović, a večer je vodila magistra lingvistike Jelena Gazić.
Ova knjiga je objavljena u prestižnoj ediciji Plavog kola Srpske književne zadruge i za nje autorka dobila nagradu za Jako Vukove zadužbine za 2016. godinu. Činjenica da je od objavljivanja prvog izdanja proteklo manje od godinu dana, a već se ukazala potreba za štampanjem drugog, dokazuje da su izdanje Srpske književne zadruge siguran putokaz vrijednosti i bogatstva koje posjeduje srpska kultura i nauka. A knjiga Put srpskog jezika i pisma, zahvaljujući profesorici Stojanović, njenoj ljubavi prema srpskom jeziku i naučnoj dosljednosti i istrajnosti, polako postaje naučno-istorijsko uporište onima koji srpski govore i srpski pišu i koji su na putu istine i nauke. Večeras će o njenoj knjizi govoriti književnik i glavni i odgovorni urednik Srpske književne zadruge, gospodin Dragan Lakićević, kao i profesori sa studijskog programa za srpski jezik i južnoslovenske književnosti sa Filološkog fakulteta iz Vinkšića, profesor dr. Lidija Tomić, docent dr. Draga Bojović, docent dr. Goran Radinić, a na kraju će vam se obratiti i sama autorka. Ja sam Jelena Gazdić i počastvovana sam što sam večeras ovdje sa vama, a pokušat ću zajedno sa gospodinom Lakićevićem i mojim uvaženim profesorima da vam pokažem dijelić onoga što je profesorica napisala u ovoj knjizi, a to je što znači biti, ostati i opstati na putu srpskog jezika i pisma. Sada ću iskoristiti samo priliku da pročitam jedan dijelić iz biografije uvažene profesorice. Profesor dr. Jelica Stojanović je redovni profesor na Filološkom fakultetu u Nikšiću na studijskom programu za srpski jezik i književnost. Dvije školske godine radila je kao lektor i predavač srpskog jezika u Rusiji na Državnom univerzitetu u Sankt Petersburgu na katedri za slovistiku. Od 2004. radi kao gostujući predavač u Kosovskoj Mitrovici, a od 2010. u Foči. Predaje istoriju srpskog jezika, staroslovenski jezik i savremeni srpski jezik na stranim odsjecima, kao i crkvenoslovenski jezik i uporednu gramatiku slovenskih jezika. Saradnik je Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, član Matice Srpske u Novom Sadu, predsjednik Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, član naučnog društva za negovanje i proučavanje srpskog jezika, član odbora za srpski jezik Srpske književne zadruge, član odbora za normiranje i standardizaciju srpskog jezika, član odjeljenja za jezik i književnost Crnogorske akademije nauka i umetnosti. Objavila je osim ove još tri knjige: Ortografija i jezik Bjelokopoljskog četvora evanđelja, Srpski jezik između istine i obmane, sociolingvistička analiza stanja u Crnoj Gori u koautorstvu sa Dragom Bojović. kao i knjigu Putovima srpskog jezika i ćirilice. Također objavila je preko 100 naučnih radova, više od 50 stručnih i popularno stručnih radova i priloga, učestvovala na preko 60 međunarodnih i 30 domaćih naučnih skupova. Sada pozivam uvaženog gospodina Dragana Latićevića da vam se obrati u ime izdavača Srpske književne zadruge. Izvolite.
Poštovani prijatelji, dobroveče i ove večeri. Sinoć smo ovdje započeli razgovor o Srpskoj književnoj zadruzi i njenim godinama i decenijama i vekovima. Ovo je treći vek Srpske književne zadruge. Htio bih da dodam još nešto onome što sam sinoć rekao. Srpska književna zadruga je zadruga članova. To članstvo je u Srpskoj književnoj zadruzi dobrovoljno. Ne počasno kao u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, gde se biraju zaslužni naučnici, književnici, stvaraoci prema tim svojim zaslugama. Članstvo u Srpskoj književnoj zadruzi i u Matici Srpskoj je dobrovoljno. Ono podrazumeva potrebu čovjeka da bude član te ustanove, odnosno te tradicije, i da godišnjim članskim ulogom koji na predlog komisije za članstvo utvrđuje upravni odbor Srpske književne zadruge učestvuje u proizvodnji zadruginih knjiga, pre svega u izdavanju zadruginog kola od 6 knjiga svake godine. Svi članovi Srpske književne zadruge čine skupštinu, a skupština na svojoj sednici bira upravni odbor od 21 člana. Upravni odbor se dopunjuje svake treće godine sa 1/3 članova, tako se podmlađuje. Upravni odbor na svojoj sednici bira predsjednika, potpredsjednika i sekretara i deli se na 2 odseka. Jedan je književni odsek, drugi je ekonomski odsek. Književni odsek čine književnici, naučnici i profesori univerziteta, ekonomski odsek čine privrednici i ekonomisti koji se bave financijskim poslovnim statusom Srpske književne zadruge. Upravni odbor bira i nekoliko uređivačkih odbora za stare edicije i za stručne edicije, od starih edicija za savremenik i poučnik koje su osnovane pre ratova, a za stručne edicije književna misao i teorijska misao kao stručne edicije. Najvažnija komisija Srpske književne zadruge je komisija za kolo. Komisija za kolo, najstariju književnu ediciju u Srba, a verovatno i mnogo šire od srpskog naroda, ima 7 članova. To su predsjednik zadruge, potpredsjednik, glavni urednik i još 4 člana iz oblasti kojima se zadruga bavi. To su nauka, istorija, prevodilaštvo, istorija umetnosti. U ovom mandatu to su akademik Vasilije Krestić, istoričar, akademik Dinko Davidov, istoričar umetnosti, profesor dr. Darko Tanasković, orientalista, i profesor dr. Radivoj Mikić, istoričar književnosti i profesor filološkog fakulteta. Predsjednik je akademik Milovan Danojlić, sekretar je dr. Duško Babić, a glavni urednik sam ja. Profesor dr. Miloš Kovačević, naš vodeći lingvista, predložio je komisiji za kola Srpske književne zadruge da u 2016. godini u 108. kolu objavi knjigu Put srpskog jezika i pisma profesora doktora Jelice Stojanović. Upravni odbor je na predlog komisije za kolo jednoglasno usvojio ovaj predlog, a posle toga više puta izrazio zadovoljstvo što je ova knjiga izašla u plavom kolu. Pre svega zato što se jedna naučna knjiga napisana na po najvišim naučnim standardima pojavila u plavoj ediciji i da jedna od tih dveju stvari, i knjiga ediciji i edicija knjizi, da pečat i legitimitet nečega što je važno za kulturu srpskog naroda i pisma. Knjiga Put srpskog jezika i pisma, 4. knjiga u nizu od 734 knjige koje su do sada objavljene u Srpskoj književnoj zadruzi. 4. knjiga iz oblasti lingvističke nauke. Najprije to bila knjiga slavnog Aleksandra Belića, zatim knjiga Pavla Ivića, Srpski narod i njegov jezik, koja je isto imala drugo izdanje i bila štampana u divot opremi sa zlatnim slovima, i knjiga profesora Miloša Kovačevića Lingvostilistika književnog teksta. Najviše zadovoljstvo Srpska književna zadruga ima kada neka njena knjiga doživi zaljev u divot opremu. To je posebni znak na ediciji Plavo kolo koje predstavlja veliki ukras naše knjige i kulture. To je, rekoh, iz oblasti lingvistike pre 40 godina doživjela knjiga akademika Pavla Ivića Srpski narod i njegov jezik i evo ove godine, ovoga leta, knjiga Put srpskog jezika i pisma gospođe profesora Jelice Stojanović. Kada je Jelica Stojanović primala nagradu Vukove zadužbine u Vukovoj zadužbini, bila je to divna svečanost. Ja sam tada pomislio da u stvari ta knjiga korespondira na neki način sa knjigom pod naslovom Rat za srpski jezik i pravopis Đure Daničića, koja je objavljena pre ravno 170 godina u slavnim danima naše knjige i kulture, kada su štampani Gorski vijenac, Vukov prevod Novog Zavjeta i pesme Branka Radičevića. Rat za srpski jezik i pravopis produžio se evo u Rat za srpski jezik i pismo, koji na naučni način, jezikom i stilom visoke nauke, objavljuje u ovoj knjizi profesor Jelica Stojanović. Ja se kao glavni urednik Srpske književne zadruge zahvaljujem njoj na njenom delu i svima vama što ste došli da ovoj knjizi večeras slušamo i govorimo. Hvala.
Hvala gospodinu Lakićeviću na ovom divnom izlaganju, a sada pozivam rukovodioca za studijski program za srpski jezik i južnoslovenske književnosti, profesor dr. Lidiju Tomoću. Profesorite, izvolite. Govoriti o knjizi Put srpskog jezika i pisma Jelice Stojanović večeras u Matici Srpskoj i društvu članova u Crnoj Gori znači i svjedočiti, kako dolikuje, da je pred nama knjiga izuzetnog naučnog rada, znanja i posvećenosti Jelice Stojanović u proučavanju srpskog jezika i pisma. U već odavno utemeljenim tokovima te teme nije bilo ni lako, ni jednostavno naći novi ugao, hoći od najstarijih istorijskih tokova i na tragu slovenske pismenosti i Vukove standardizacije i kodifikacije srpskog jezika sagledati najvažnija pitanja razvoja srpskog jezika. U odnosu na tu vertikalu, Jelica Stojanović registruje i objašnjava sve fenomene i sva narušavanja istine o imenu i primjeni srpskog jezika i ćirilice na širem južnoslovenskom prostoru. Riječ je o jezičkoj tradiciji, ali i o skretanjima, ugrožavanjima, preimenovanjima, zabranama i što ne reći stradanju srpskog jezika. Riječ je u cjelini o identitetu i biću srpskog jezika, o tokovima njegovog razvoja i problemima s kojim se suočavao i suočava do danas. Zahvaljujući temeljnom proučavanju istorije srpskog jezika, Jelica Stojanović osvjetljava najvažnija pitanja nauke o jeziku i jezičke politike, gradeći tako lingvistički utemeljenu sliku naučnih i stručnih pitanja koji u ovoj knjizi objedinjeno po cjelinama daju potpunu i punu sliku unutrašnjeg i spoljašnjeg razvoja srpskog jezika i ćirilice. Knjiga Put srpskog jezika i pisma Jelice Stojanović sadrži tri tematske cjeline. Prva se tiče studioznog tumačenja srpske jezičke situacije u 19. i 20. vijeku, njegove sistemske i genetsko-istorijske suštine s jedne strane i izvan jezičkih procesa koji su dovodili do, kako sama Jelica kaže, potiranja i ili zanemarivanja naučnih kriterija zarad političkih, a i politikanskih projekata za što je jezik služio kao jedno od najvažnijih sredstava. Kraj citata. Jelica Stojanović razmatra lingvističke i istorijske fakte u razvoju srpskog jezika i u odnosu na njih državno-nacionalne i vjerske projekte koji, kako kaže autor, imaju za cilj stvaranje novih jezika po znacima navoda, odnosno novih imena za jezik. Jelica Stojanović argumentovano navodi ideološke i druge razloge kojima se srpski jezik uvodi u konstrukcije tobože drugačijih jezika od srpskog. Jelica Stojanović naučno razotkriva te procese i mi vidimo da je riječ o nasilju nad srpskim jezikom na prostorima gdje se govorio i govori srpski jezik. Jelica pokazuje istorijsku vertikalu razvoja srpskog jezika pozivajući se na lingvističku literaturu, na periode i razdoblje, na izvore i dokumente. Ona pokazuje šta se i kako odvijalo u prostoru Hrvatske, u Dubrovniku, u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori. Način na koji Jelica Stojanović piše je naučno precizan, metodološki pregledan, informativan, objektivan, jednom riječju iscrpan i do detalja lingvistički opisan i determinisan u dijahronoj i sinhronoj perspektivi proučavanja. Jelica Stojanović tako konkretizuje i ukršta najstarije vrijeme stvaranja slovenske azbuke s tokovima Vukove reforme i borbe za srpski jezik i pravopis. Ukazuje i na drugu stranu, na sve one koji su na istini srpskog jezika gradili i grade, opet po znacima navoda, svoje jezike. Tim načinom i stručna i laička javnost imaju na jednom mjestu opisane smjerove jezičkog razvoja srpskog jezika i tokove jezičkih politika, što govori o tome da se u odnosu na naučnu istinu govori i o nečem što je naravno izvan naučne istine. Stoga ova knjiga opominje na tu činjenicu i kaže da istina srpskom jeziku jača i da se ne može uništiti niti zatamniti izvan jezičkim razlozima. Ova knjiga i u tom smislu dragocjene svetionik naučne istine o srpskom jeziku i ćirilici, s jedne strane, i opet da kažem, nenaučnom postupanju prema i u odnosu na srpski jezik. Fascinantno je do kojih granica idu načini na koji se ostvaruju ciljevi nacionalnih politika kod Hrvata, Bošnjaka, Crnogoraca. Jelica Stojanović dovodi u vezu dijahronu poziciju tih prostora sa sadašnjim trenutkom, istorijsku istinu s aktualnim događajima, na naučno tačan, razumljiv, nedvosmislen i jasan način. Utoliko je jezik nauke prilagođen jeziku istine i snažne emocije, koja kaže da se iza naučne postupnosti, preglednosti, čita Stojanovićeva briga za sudbinu srpskog jezika. Ona i konstatuje i zaključuje da postoji i da je postojao, nazovimo ga inženjerim, koji je krojio i prekrajao istorijsku i naučnu istinu o imenu i o svojstvima srpskog jezika. Za mene, dok sam čitala knjigu, javljala se misao o vezi istorijskih procesa i naš samih, o tome koliko smo utemeljeni u vrijednostima sopstvene tradicije i da li se može razumjeti toliki pritisak i nasilje nad srpskim jezikom. Naravno da može, ali se pitanje nameće upravo zbog toga što, čitajući o stranputicama, kako to kaže Miloš, razvoja na putu srpskog jezika, uviđamo da Jelica Stojanović ne samo registruje, već razotkriva nasilje nad jezikom, kako bi preinačila istorija, jezički identitet i realnost. Kada se sagleda problem u cjelini, riječ je o fenomenima kakvih nema izvan ovakvih primjera, zbog čega ovu divot knjigu vidimo i kao svjedočanstvo o velikoj drami jezičkih preraspoređivanja i zloupotreba. Idući za određenjima predmeta proučavanja, za saznanjima jezičkih procesa, posebno je dragocjen rad Vukova reforma srpskog jezika u kontekstu dvaju principa, piši kao što govoriš, i opće nepravilnosti, jer se u njima od Vukovog odnosa prema pravilnosti u jeziku i odabira norme govori o osobinama narodnog i književnog jezika, o narječima i gramatičkim pravilima, o Vukovom iskustvu rada na terenu, o fonološkim jedinicama, o Vukovim dilemama koje mu zadaju probleme itd. Genijalnost Vukovog rada je vidljiva u težnji da reformisani jezik bude za Srbe sva tri zakona prihvatljiv i povezujući, kako kaže Jelica. Jelica Stojanović kaže također da je Vuk Karadžić u toku svoje reforme srpski jezik upoznavao, nadograđivao i modernizovao, postavio mu postojane osnove koje su jasan i čvrst temelj srbistike kao nauke u srpskom jeziku i nauke o srpskom jeziku. Dragocin je također tekst o jeziku Dubrovnika u istoriji srpskog književnog jezika u osvjetljenju Milana Rešetara, u kojem Jelica Stojanović približava i tumači Rešetareve dijalektološke radove i studije, izdanja starih jezičkih spomenika i dokumenata nastalih u Dubrovniku i njegovom okruženju. Put prelaska slavenskog jezika u srpski desio se po Rešetaru od kraja 15. vijeka, a taj put opisat će lingvista Srbi katoličke vjere Jelica Stojanović, koja njegova istraživanja vezuje za tri pravca, i to jezik poezije, jezik proze i govor Dubrovnika. Tako i strukturira naslove jezik dubrovačke poezije, jezik dubrovačke proze i govor Dubrovnika. Knjiga se čita s pažnjom i koncentracijom, jer Jelica Stojanović akcentuje zakonitost i normu srpskog jezičkog sistema i sistematsko stvaranje problema srpskog jezika srpskom jeziku kroz istoriju. Druga tematska cjelina povezana je tekstovima o kontinuitetu, rasprostiranju i statusu srpske ćirilice kroz vijekove i danas. Odredivost problema razmatra od imenovanja ćirilice do njenog podrivanja i aktuelnih prilika i neprilika, od srpskog jezika u kontekstu ćirilice i latinice do odnosa prema ćirilici u savremenim tehnologijama. Jelica zahvata početke zatiranja ćirilice, događaje njenog zabranjivanja, govori o odnosu prema ćirilici i drugim srpskim nacionalnim simbolima u vremenu Prvog svjetskog rata, u tekstu pod naslovom Prvi svjetski rat, odnos prema ćirilici i drugim srpskim nacionalnim simbolima. Riječ je o argumentovanim i dokumentovanim tekstovima, o istini da je postojao i da traju antisrpski programi i dejstva. Čitanjem ovih tekstova uvjerit ćete se u to. U trećem dijelu tematskog izbora, dva teksta pod nazivom Identitet i status srpskog jezika u Crnoj Gori, historijski i savremeni aspekt, i srpski jezik u Crnoj Gori u ogledalu lingvistike i politike, Jelica Stojanović piše o stvarnosti srpskog jezika u Crnoj Gori, o složenosti jezičke situacije u ovoj zemlji. Nju gradi aspektima genetskog, tipološkog i vrednosnog određenja srpskog jezika na ovim prostorima. Jelica Stojanović piše da govorni prostori u Crnoj Gori ulaze, citat, u širi kontinuum srpskog jezika, čineći njegov neraskidivi dio. Nijedan govor, niti dijalekat, ne završava se na granicama Crne Gore, nijedan od njih nije samo crnogorski, niti je opšte crnogorski, kako se teži nenaučno predstaviti, kraj citata. Jelica Stojanović govori o problemima jezičkog nacionalizma u Crnoj Gori i u odnosu na istoriju srpskog jezika u njoj, o njegovim pisanim spomenicima, o književnoj tradiciji i govornicima, ali i o aktivnostima države, Ministarstva prosvjete, Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika i redom svih institucija sistema i svih nosilaca ideje na kreaciji projektu crnogorskog jezika. Tim načinom Jelica Stojanović pokazuje rezultate političke manipulacije i načine na koji se pokušava spriječiti i izokrenuti istorijski tok srpskog jezika u Crnoj Gori. Njen trud i rad je nemerljivo važan za istoriju srpskog jezika, za borbu s manipulacijama i krivotvorenjima oko tradicije i postojanja srpskog jezika u Crnoj Gori, oko njegove lingvističke i sociolingvističke stvarnosti. Čitalac se suočava s istorijskim okolnostima takvih zbivanja i sa sobom kao dijelom naroda koji je trpio i trpi takva ugnjetavanja, torturu, nasilje nad identitetom koji ima pod imenom jezika kojim govori. Jelicina knjiga tim načinom ima i dobija auru egzistencijalne slike ovog pitanja koja daje i čuva istinu o srpskom jeziku kao i tradiciji, kulture, književnosti, jednom riječju nasljeđa i baštine koju određuje srpski jezik. Zahvaljujem profesorici Tomić na ovako divno izlaganje. Kao što je ona pomenula, kao i svi vi koji ste imali priliku da čitate ovu knjigu, vidjeli ste da prateći sudbinu srpskog jezika, profesorica Stojanović istovremeno prati i sudbinu i stradanje srpskog naroda i ukazuje na različite pokušaje krađe srpskog jezika, preimenovanja, zatim krađe spomeničke građe i književnih dijela nastalih na području današnje Crne Gore, počevši od Miroslavljevog jevanđelja pa nadalje. Sada ću pročitati samo jedan dijelić u kojem ona ukazuje na neke od tih falsifikata. Tako u časopisu Riječ stoji da su, citiram, još u 16. vijeku, a pogotovo u 17. i 18. paštovske isprave iz današnjeg crnogorskog primorja pisane na narodnom crnogorskom jeziku. Da je vladika Vasilije Petrović pisao na crnogorskom narodnom jeziku, sredinom 18. vijeka. Da je Petar I. Petrović Njegoš pisao, bio Vukov preteča u Crnoj Gori pišući svoje poznate poslanice na čistom narodnom jeziku. Da je genijalni Petar II. Petrović Njegoš svoje kapitalna djela napisao na crnogorskom jeziku. Pored Njegoša su isto učinili dva njegova najznačajnija savremenika, Stefan Mitrov Ljubiša i Marko Miljanov Popović. Crnogorskim narodnim jezikom pisali su i Peraštanin Andrija Zmajlević, Vojvoda Anto Daković, Vuk Vrčević, Stevan Perović Tuca, Marko Carin, Luka Jovović, Novica Kovačević, Savo Vuletić. Ne želim nabrajati sve druge pisce koji su svoja djela pisali na crnogorskom jeziku. U novije vrijeme to više nego uspješno rade Matija Bečković i Miro Vuksanović. Ova dva nesumnjivo velika pisca, jedan pjesnik i drugi prozaista, nadareni duhom malene Crne Gore, svoja vrhunska ostvarenja pišu upravo crnogorskim jezikom. Bez tog jezika u kome je pohranjena istorija jednog naroda i kojem je izrečena vizija kolektivne sudbine, pitanje je da li bi Matija i Miro bili ono što jesu. Završen citat. Novim zamislima u Crnoj Gori pokušava se da se svemu što je nastalo na području sadašnje Crne Gore uskrati predznak srpskog jezika i književnosti i da se podvede silom i bez ikakvog osnova i smisla po crnogorski jezik i književnost. Ovo primjera je u knjizi mnogo i profesorica Stojano Ispličih sa lingvističke strane analizira i objašnjava da su to kvazilingvistički zaključci. Međutim, mi večeras nismo ovdje da bismo donosili koje kakve takve zaključke, već isključivo one zasnovane na naučnim kriterijuma i činjenicama, a u to će nas sigurna sam večeras uvjeriti i uvažena profesorka Drago Bojović.
Dragi prijatelji, knjiga Put srpskog jezika i pisma jeste luča srbističke naučne lingvističke misli i njeno besedni blago. I kada Bojave posmatra u dijahroni, kao i na nivou sinhronije, i najčešće je pristup objedinjujući čime je postignuta pomoća istine, svaki problem je analiziran do minucioznosti. Iako je svaka tema u knjizi u vezi s onim što se još odavno srpskom jeziku i ćiriličnom pismu priređuje indirektno ili direktno, a što na neki način vrijeđa inteligenciju i ljudsko dostojanstvo, svaka studija i rad je kao jedan najfiniji urađeni vez skladan i tih. Rasvjetljavanje, pod navodnicima, slučajnih grešaka na nivou terminologije u istoriji jezika s namjerom prevrednovanja, skrivenom tendencijom uklapanja u nacionalno-državne projekte, doprinosi jasnoći poimanja onoga što se sa srpskim jezikom, tačnije oko njega, dešava i u Crnoj Gori, što prema ocjeni autora nema paralelu u svijetu. Do ovakvih ocjena autora dovodi sva dostupna relevantna literatura i faktografija i njihova briljantna sinteza. Sve to ukazuje da bi na polju jezika, kao i onog oko njega, sve trebalo da bude u harmoniji, da bi nas on saopštavao, a ne mi otkrivali našu samodestrukciju njemu i prema njemu. Ukazuje i na to da je jezik biće svakoga bića, biće kulture i svake nauke, te da su za političke atake na jezička pitanja najmanje odgovorni lingvisti. Knjiga je u stvari put istine o srpskom jeziku i pismu. Stranice ove knjige su nastajale u najtežem vremenu u istoriju, po vjekovno nasljeđe srpskog jezika i ćirilice u Crnoj Gori, citiram Jelicu, u godinama u kojima se ogoljena politika nadomješta i nameće nauci, falsifikati istini. Jedini ispravni tok bio bi da takvog vremena nikada nije ni bilo, nema, ali mi na to ne možemo uticati ili nadamo se da smo mi malo krivi za to. Ali, kad je već tako, onda je pojava ove knjige i svjedoka Božji dar što se srbistike i lingvistike u Crnoj Gori i šire tiče, jer osim riječi drugoga oružja nemamo. Knjiga sadrži 8 obimnih studija, uključujući predgovor lingviste svjetskog formata Miloša Kovačevića. U studiji Srpski jezik i državno-nacionalni projekti u 19. i 20. vijeku autor analizira utjecaj političkih nacionalno-državnih projekata na jezička kretanja i kretanja u jeziku, najprije u Hrvatskoj pa Bosni i Hercegovini i najzad u Crnoj Gori. Analizom tih procesa, tj. Projekata, pokazuje da, citiram, na prostorima na kojima je u zvaničnoj upotrebi bio srpsko-hrvatski jezik, nastojanje ili formiranje različitih nacija i država na starim, djelomično novim ili gotovo novim osnovama dovodilo do usložnjavanja jezičke politike, što je nerijetko dovodilo do potiranja ili zanemarivanja naučnih kriterijuma za rad političkih, a i politikanskih projekata, zašto je jezik služio kao jedno od najvažnijih sredstava. Iz analize i sinteze srpske spomeničke građe 12. i 13. vijeka, na primjer, u kojoj su predstavljena pravopisna i ortografska rješenja, proizilazi zaključak da može se konstatovati da se uglavnom u spomenicima 12. i 13. vijeka izdvajaju dvije pravopisne tendencije. Prvo je stariji, arhaičniji pravopis srpske pismenosti, nasljeđe glagoljskih pravopisnih tendencija, stariji srpski pravopis, a drugo je mlađi pravopis srpske pismenosti, koji ima odlike prije svega ćiriličke pravopisne tradicije, nazvan Raški pravopis, mlađi srpski pravopis, koji se vezuje za reformu Svetog Save, ali i za pravopis nekih spomenika koji su izvan uticaja Svetog Save i nastali su prije ili paralelno sa njegovom reformom. Ova analiza ima veliki značaj u kontekstu zloupotrebe naučne istine i terminologije jednosmjernim i površnim izvođenjem imena jezika prema čak uslovnim nazivima pravopisa, zetsko-humski pravopis na primjer u Crnoj Gori, pa se iz naziva zetska redakcija konstruiše lažna istorija crnogorskog jezika. Vukova reforma srpskog jezika u kontekstu dvaju principa, pišiš kao što govoriš, i opće nepravilnosti, nam otvara put da iznova i iznova odajemo počast Vuku. Sve što je tamo ispisano navodi za zaključivanje da smo sve ono što nam je Vuk ostavio nasljeđe samo prilagođavali modernoj terminologiji i sitnijim doradama u duhu vremena. Standardni srpski policentrični jezik, morfološki i fonološki pravopis, odnos fonema, fon, diafonija, dvoizgovornost starog vokala, jat i tako dalje i tako dalje. Inače su najveći napadi od strane Montenegrista dolazili i dolaze preko kvalifikacije da je Vukova i Belićeva filologija monogenetsko-monocentrična. Dakle, sve suprotno od onoga što je u osnovi Vukovog genijalnog dijela. To samo može biti kvazi teorija, jer i nema status teorijskog razmišljanja, već puke konstrukcije i falsifikata. Raznovrsna naučna djelatnost Rešetara obilježena kako izuzetnim naučnim rezultatima, tako i skoro usamljenim političkim odnosom prema naučnim činjenicama, i to u uslovima kada su i naučni autoriteti poklekli pred ideološkim pritiscima, najočitija je u autorovoj analizi odnosa srpski-hrvatski. Citiram, Milan Rešetar ni u jednom u svom radu za jezik koji je zasnovan na spomeničkoj građi koju je povezivao sa izvornim govorom Dubrovnika nije upotrebljavao ime hrvatski. Svoj odnos prema jeziku Dubrovnika i njegovom pismu ilustrativno je dao na samom kraju u posljednjem pasusu u pristupnoj akademskoj besjedi 16. februara 1940. godine prilikom prijema u Srpsku akademiju nauka i umjetnosti za redovnog člana. Iz te objektivne konstatacije, to jest da se u Dubrovniku nikad nije govorilo čakanski, ja sada ne izvodim nikakvih daljih zaključaka, jer su meni Srbi i Hrvati jedan narod pod dva imena, pa ja zato neću nikako reći da se u Dubrovniku nije govorilo hrvatski nego srpski, ali kome su Srbi i Hrvati dva naroda, taj će morati priznati da je Dubrovnik po jeziku uvijek bio srpski. Kraj citata. O dostojanstvu srbistike i svoga naroda autorove knjige na diskretan način, kao da propovijeda govoreći o Milanu Rešetaru, genijalnom i poštenom naučniku koji je bio u tom teškom vremenu usamljen u tvrđenju da nauka može postojati bez politike i da se naučnim istraživačkim poslovima ne može baviti pripadom. Teremsko istraživanje je za njega bio vrhovni princip, dakle materijal, pa tvrdnja, a nikako improvizacija zamišljenih i podobnih ideja. On pokazuje i da su govori Bosne i Hercegovine govori srpskog jezika. Kontinuitet rasprostiranja i status srpske ćirilice kroz vijekove i danas, s obzirom na metodologiju i koncepciju knjige, dosljedno primjenjuju i maestralno izvedenu po svim poglavljima, sintezom istorijskog i savremenog stanja, završava pogledom na najdramatičniju, u nadi da ovom kvalifikacijom mjesno pristrasni teritoriju Crnu Goru, koja se galopirajućom latinizacijom odvaja i podvaja od sebe same. Poglavlje identitet i status srpskog jezika u Crnoj Gori, istorijski i savremeni aspekt, predstavlja, kako je očito u naslovu, sabrani i analizirani pregled identiteta srpskog jezika na teritoriji Crne Gore, što podrazumijeva genetski, tipološki i vrednosni aspekt posmatranja jezičkih pojava. Srpski jezik u Crnoj Gori u ogledalu i politike i lingvistike, sociolingvističkog karaktera, iscrpnom analizom, jasnom i preciznom kronologijom, donosi pregled događaja u Crnoj Gori u vezi s političkim djelatnostima imenovanja jezika i pravljenja nazovi standarda. S druge strane, prezentovani su naučni i lingvistički pogledi na odnose jezika i politike i svi kategorije u okviru tih odnosa i ovdašnjih i inostranih naučnika. Ovaj rad nas iznova vraća istini o srpskom jeziku u Crnoj Gori. Iščitavajući ove stranice, može nam sve djelovati kao nadrealističko štivo ili kao roman toka svijesti. Izuzimajući naučne kriterijume, kroz koje je sve to autor, ne znam da li iko to mogao tako i uraditi, sve ostalo nas podsjeća na jedan roman. Čitaoc ove knjige odmah je jasno da se radi o naučniku čudesnog senzibiliteta, beskrajne radoznalosti, strpljenja i ljubavi, akribicije, lingvisti enciklopedijskog i eruditivnog poriva i djelatnosti. Raskošno lingvističko štivo i znanje uobličeno je raskošnim talentom za pisanjem, ništa nije ispušteno, ništa slučajno prepušteno, sve je potkrijepljeno i objašnjeno jasnim i preciznim jezikom. Lingvisti takvog kova ne treba previše zaključivanja, jer sve očito kazuje se samo čime je postignuta ona zaista rijetka distanca koja je privilegija naučnika kojima je nauka nepodnošljiva lakoća postojanja. To je ona tehnika, metodologija i jezik u kojem se svako razabira, a autora čini izrazito prepoznatljivim i jedinstvenim. U ovom smutnom vremenu zamagljivanje istine i simuliranja stvarnosti, autorove knjige ide uskim i teškim putem, to je stazom. Da neuke poduči i neznavene k znanju privoli. To je ono što je zadatak intelektualca u svakom vremenu, ono što pokriva značenje tog pojma. Ova knjiga opominje one koji, iako znaju istinu i stvaraju u srpskom jeziku, kabinetski i konformistički ćute i okrepljuje i učvršćuje one koji su na putu naučne istine, pogotovo u crnogorskim prilikama. Ona je poželjno i neophodno štivo za sve proučavaoce srpskog i slovenskih jezika, za filologe, a istovremeno ima i jednu zaista rijetku vrlinu da je mogu lako čitati ljudi iz struke i profesije. Ćirilica je bogoliko i hristoliko pismo, koneckomentalne poruke, šifra postojanja i trajanja, put stvaralačkog poriva kroz prvi korak sve do iskre. I nije čudo što su je kao simbol proganjali osvajači, ali ne isti oni, koliko je istinsko čudo što na nju kidišemo mi sami iz zlo domaće, odustajući na taj način od sopstvenog postojanja. Genetski i mentalni inženjering je skoro dvije decenije na djelu u Crnoj Gori, i to podjednako na dva polja, polju imena jezika i pisma, manipulativno ih izjednačavajući i razdvajajući u cilju šizofrenizacije, na šta počesto nasjedaju oni koji hoće da brane te vrijednosti. Diletantska perverzija uvođenja u standard glasova iz dijalekata širiše nije poznato zašto su vremenom jezikotvorci isključili na početku uveden dijalektanski glas z i paralelno kvazi funkcionisanje dvaju crnogorskih jezika, jednog sa blagom jotacijom, sušta pa na mijenu, i drugog s jotacijom i bez nje, nije zabilježena u svjetskoj lingvističkoj praksi. A oba podržava država Crna Gora, a ne podržava, na primjer, Američki komitet i Evropske komisije koje se bave statusom i sadržajem jezika u svijetu. Tvorci i jednog i drugog mešetare po pismenima srpskog jezika i onome što je o njemu i u njemu napisano, služeći se s te trpeze, ali ne za dobro svoga naroda i svoje države i jezika. Ova knjiga, kao i svaka svjetlost, u stanju je da promijeni čovjekov DNK. Zapitajmo se na trenutak kakve su to knjige. Samo njih treba čitati, iščitavati i bdjeti nad njihovim sadržajem. Hvala vam na pažnji.
Zahvaljujem uvaženoj profesorici Bojović. A za razliku od večerašnjih govornika koje su struka i nauka pozvale i izvale da budu na braniku srpskog jezika i književnosti, ja ću večeras pročitati još jedan detalj u kojem su prikazani oni koji se bave kvazi naukom. A sad ćemo da čujemo. Mislim da bi to profesor Radonjić bolje okarakterisao od mene, da li ovo groteska ili neki drugi žanr. Kako se dvije grupacije nijesu mogle dogovoriti, Ministarstvo Crne Gore formira takozvanu stranu ekspertsku komisiju koja odlučuje da usvoji predložak pravopisa zasnovan na načelu piši kao što zboriš, čitaj kao što je napisano. Načelu preuzetom od Vojislava Nikševića, prethodno prisutno govoriš zamijenjeno je sa zboriš da bi se načelo montenegrizovalo. Članove ekspertske grupe sačinjavali su Hrvat Josip Silić, lingvista u penziji, redovni recenzent crnogorskih pravopisa, gramatika i istorija Vojislavu Nikčeviću. Ukrajinka Ljudmila Vasiljevna, o kojoj s obzirom na postignuća u nauci i jeziku ne znamo ništa, ali znamo da je isti Vojislav Nikčević proglašavao svojim saradnikom i doktorom crnogorskog jezika u Ukrajini. I filozof, sociolog iz Novog Sada, porijeklom iz Crne Gore, Milenko Perović. Ministar prosvjete i nauke Sretan Škulečić 9. jula 2009. godine odobrava pravopis crnogorskog jezika sa rječnikom kojemu je predložila ekspertska komisija. Kako se ističe u saopštenju, uzeti su strani eksperti, zato što nismo imali domaćih upotrebljivih, jer su svi domaći upotrebljivi bili u savjet. Osnovni moto svih ovih odluka i dešavanja zasnovan je na čelu. Crnogorski jezik mora da postoji. U skladu sa obrazloženjem koje je konferenciji za štampu dao jedan od članova ekspertske grupe, Milenko Perović. Ako smo se prilipnuli, moramo postići cilj da nam se dušmani ne svete i ne sete. A Silić je intervenisao na pravopisu, idući radikalno u crnogorizaciju crnogorskog jezika, u koju se ne bi usudio da ide ni on kao crnogorac. Šta se pod tim podrazumijeva, besmisleno je i postavljati pitanje. I još k tome da hrvatski profesor Silić poznaje crnogorski jezik bolje nego bilo koji Crnogorac. Izgleda da će u skladu sa ovim svako ko preferira ekspertski pravopis morati da nabavi po jednog Hrvata za podučavanje. A zborit će se prema obrazloženju ekspertske grupe po pravilima najšire moguće dubletizacije. Da svako može da govori kako želi, odnosno onako kako je i do sad govorio. Prema riječima člana ekspertskog tima Milenka Perovića. Dakle, po pravilima babe Smiljane, kako bi rekao Vuk Stefanović Karačić. A sada pozivam uvaženog profesora Radonjića da vam se obrati.
Zahvaljujem. Prvo da kažem, velika mi je čast da zahvalim da sam pozvan da govorim, da učestvujem u ovoj promociji. Iako, kao što znate, to nije u najužem smislu struka, ali jeste u izvjesnom smislu. I na neki način ja sam to čitao sa pomiješanim osjećanjima, kao bi ovaj sada odlomak, Pa na to ću se i vratiti na kraju. Dakle, napomeni dijelom koja je ovdje citirana iz knjige, kaže se da su radovi sabrani u ovoj knjizi nastajali od 2006. do danas, dakle do prošle godine, i nastajali su u najtežem vremenu u istoriji povijekovno nasljeđe srpskog jezika i ćirilice, naročito u Crnoj Gori, godinama u kojima se politika nadomješta i nameće nauci, falsifikati istine. Dakle, više stvari možemo tu da vidimo, pa eto, to je jedna moguća vrata, to je 10 godina rada. Neki od tih radova ranije su objavljivani i neki u knjezi Putevima srpskog jezika i ćirilice, čiji je izdavač Matica. Također dva rada i profesorka Tomić ih je naglasila, jedan o Vuku, jedan o Prvom svjetskom ratu, dakle koji su tu novi, znači redakciju ovih prethodnih, pokazuju da ipak, iako su radovi u 10 godina nastajali, da zapravo oni čine jednu cjelinu i pričaju jednu cjelovitu ili više cjelovitih priča o našem trajanju, o našem, kako se kaže, putu srpskog jezika, pa dakle i našeg naroda. Karakteristike koje su jasne od samog početka jesu akribičnost, preciznost, koje inače su osobine profesorke Stojanović, i one govori o tome da je to višestruko zanimljiva knjiga, kako za lingviste, tako i za one koji nisu i znaju še te oblasti, ali jesu, koji proučavaju književnost ili koji su istoričari, koji su sociolozi, koji se bave kulturom, i uopšte za ljude koji vole da kritički sagledavaju stvarnost. Jer mnogi ovi primjeri nas uče da neke istine koje nam djeluju navodno prirodno, prihvaćeno, poznato, zapravo i nisu takve. Evo, jedan od tih citata je, smo i čuli ovdje, koji se tiče Milana Rešetara i koji je zapravo falsifikat ili napravljen tako da ne saznamo ono što je ključno u tom tekstu, koje brojne rasprave, svađe, dokazivanja čine suvišnim, a onda nam istovremeno govore kako u današnjoj situaciji reći nešto tako da je u Dubrovniku srpski jezik gotovo da bi ono samo sobom neprihvatljivo u našem kontekstu. E onda sad, eto, sreće je da imamo, dakle, nekoga koji ustaju da ponudi dokaze i da zapravo nas vodi ka nekoj istini. Dakle, već je ova knjiga, kao što je rečeno, prošla kroz izvjesnu provjeru i naučne i čitalačke javnosti, dakle, ne samo Vukova nagrada s jedne strane, nego i ovo što ona ima novo izdanje. Dakle, nema mnogo knjiga lingvističke prirode koje dožive za godinu dana novo izdanje, i to jeste velika stvar koja nam pokazuje s jedne strane i da je to aktualna tema. U tom pogledu autorka je zapravo angažovani intelektualac. Ona se bavi u najužem smislu svojom strukom, dakle istorijom srpskog jezika, ali sa druge strane ona daje odgovor na neka od ključnih pitanja koje mi sebi postavljamo. Jedno od njih je kako smo uopšte došli u ovakvu situaciju. Jer, kako se kaže u jednom od radova, opet citirajući, da se neko ko bi zaspao 1912. probudi u naše vrijeme, pa u bilo kojem od dijelova u kome se govori srpski jezik, prosto ne mogu da vjeruje u kakvom je kontekstu. Tamo gdje nije bilo latinice uopšte, sada nema ćirilice uopšte. Tamo gdje nije bilo ništa drugo nego srpski jezik, sada se ne smije govoriti ili uopšte nema govornika tog jezika. I tako da je. Pa odnosi se na nas. Predgovor pomenuti profesora Kovačevića, on je s jedne strane i predgovor, sa druge strane je dodatna studija. Dakle, i to mi govori o kvalitetu ove knjige, jer ona je već u samoj sebi donijela novu reakciju. Dakle, dominanto Miloš Kovačević ne daje opis te knjige, nego daje svoje viđenje tih problema. Dakle, ona je u sebi već dijalogična, bar na više nivoa. Dakle, osim toga što profesor vodi dijalog, polemiše, često afirmiše neke stavove, već i taj koji je pisao predgovor je na neki način u dijalogu sa njom. Ona nas, dakle, poziva da i mi kao čitaoci nađemo neki svoj ugao, da zagledamo stvarnost. Jedna od stvari, recimo, na koju me ovakva knjiga i razgovori dugogodišnji sa profesorkom navela je da primijeti, recimo, možda ste ga i vi primijetili naslov neki od prije par dana u novinama, da su neki manjinski jezici kao što je romski ili kao što je albanski diskriminisani ili problematičan njihov status, a srpski je većinski, pa se o diskriminaciji ne mora ni raspravljati. To je gotovo mi ličilo na onaj film gdje kaže šta štrajkuju, nije im ovo kapitalizam pa da štrajkuju. Dakle, da smo kojim slučajem manjinski, onda bismo bili diskriminisani. Pošto smo većinski, nemamo što da kažemo. Dakle, lijepo je da se manjinski jezici izučavaju, ali naš kao većinski je potpuno potisnut. Ili gotovo ga u svakoj sferi istiskuju, poništavaju, zabranjuju itd. I prosto je nevjerovatno da se u našoj kulturi tako nešto da, a da ne nailazi na neku osudu, na neku reakciju, nego zapravo kao da je nezadovoljstvo što je to još uvijek tako. Pa i naše iskustvo na naše smjer često je u tom smislu. Dakle, kako naslov kaže, knjiga govori o putu srpskog jezika i pisma. Dakle, to je istorijski pogled, to je angažovani pogled. Nekad, nerijetko, on nam govori i o stranputicama, lutanjima, pa i ćorsokacima same srpske lingvistike. Dakle, ona jeste put, dakle, govori o putu, ali ona jeste istovremeno i određeni putokaz. Kako da se snađemo u našem vremenu i šta da mislimo o budućnosti. Jer brojne su paralele, kako sam i navio sa savremenošću, i nekada čitajući neke od ovih radova, kad bismo samo zatamnili godinu ili ime, gotovo da ne bismo mogli da razaznamo da li se opisuje stanje u Crnoj Gori u vrijeme okupacije 1916. 17. u Srbiji ili nakon aneksije Bosne i Hercegovine ili u pitanju savremenosti. Ako recimo dolazeći ovamo, vidio sam jedan bilbord na kome se navodi Đilas koji kaže da je krijući učio crnogorsku ćirilicu. Pa to ispada kao da je krijući od Srba, a zapravo on govori da je to radio u vrijeme austrijske okupacije. U smislu da je učio srpski jezik. I zanimljivo da to daju kao reklamu za sebe oni koji uništavaju ćirilicu i afirmišu latinicu. E pa eto kako nam ono što je Richelieu rekao, jedna rečenica može nas u različitom kontekstu opravdati da nekoga povedemo na giljotinu. Dakle, važan za mene je naročito taj rad u Prvom svjetskom ratu i odnosu prema ćirilici i drugim, dakle, srpskim nacionalnim simbolima. Dakle, kad čitam ovu knjigu, imam pomiješano osjećanja. Dakle, s jedne strane, teško je to čitati u mnogim nedaćama kroz istoriju pratile i obrušavale se na nas i na naš jezik. I koje se i do dan danas obrušavaju. I sa druge strane, imam i određenu radost da imamo jednog lingvistu koji je u stanju da nam jasno, preciznim, pravilnim jezikom, jer to je kvalitet jedan, ne samo kvalitet argumenta, nego i stil kojim je pisan. Dakle, to drugo osjećanje dominantno jeste ohrabrenje, optimizam, vjera u srpsku nauku, u srpsku lingvistiku, a također i nada, pa i uvjerenje, moram da kažem, da ćemo opstati. I u tome je uloga i kako profesorke Jelice Samusaki, njenih i djeverina. Hvala na
Zahvaljujem profesoru Nadiniću. Sada ću samo pročitati poglavlja knjige profesorice Jelice. Srpski jezik i državno-nacionalni projekti u 19. i 20. vijeku, Vukova reforma srpskog jezika u kontekstu dvaju principa, piši kao što govoriš i opće nepravilnosti, jezik Dubrovnika u istoriji srpskog književnog jezika u osvjetljenju Milana Rešetara, kontinuitet rasprostiranje i status srpske ćirilice kroz vijekove i danas, Prvi svjetski rat, odnos prema ćirilici i drugim srpskim nacionalnim simbolima, identitet i status srpskog jezika u Crnoj Gori, istorijski i savremeni aspekt, srpski jezik u Crnoj Gori u ogledalu lingvističke i politike. I kao što profesor Kovačević napominje u predgovoru, iz naslova ovih studija vidi se tematska troaspektnost knjige. U prve tri studije profesorica Stojanović se bavi opšte srpskim, lingvističko-sociolingvističkim, dijakronim i savremenim statusom srpskog književnog jezika, dok su naredna dva dvije studije posvećene istorijskom i aktualnom statusu srpske ćirilice, a u posljednjoj cjelini autorka je usredsređena na istorijski i aktualni status srpskog jezika u Crnoj Gori. I za kraj će nam se obratiti i sama autorka, naša hrabra profesorka Jelica Stojanović, koja je ovom svojom knjigom i cjelokupnim svojim radom dokazala i pokazala da je u današnjoj Crnoj Gori postoje lingvisti koji struku ne izjednačavaju sa političkim opredjeljenjem i koji ne odbacuju lingvistiku zarad služenja političkim ideologijama i ostvarivanja ličnih interesa. Pozivam profesoricu Stojanović.
Dobro večer svima i hvala što smo večeras zajedno. Kao što je lijep običaj da se zahvalim, a još ljepši da osjećam zahvalnost. Dakle, da se zahvalim Srpskoj književnoj zadruzi što me je uvrstila u svoje znamenito plavo kolo, uredniku Draganu Lakićeviću, piscu predgovora i velikom krivcu što je ova knjiga imala ovaj put Milošu Kovačeviću, svojim dragim kolegama sa studijskog programa za srpski jezik i književnost. Nije slučajno što su noćas u Matici Srpskoj upravo se sabrali oni koji su na odsjeku za srpski jezik i književnost, osim ovih koji su ovdje, ima ih i u publici, i naše drage kolege, studenti odsjeka za srpski jezik i književnost. I ovo je odsjek za srpski jezik i književnost u malom, ali i u velikom. Hvala Matici Srpskoj koja je organizovala večeras promociju, dakle Matica Srpska, odsjek za srpski jezik i književnost, to je večerašnji fut i večerašnji savir. Nije običaj da autor mnogo govori, ali kako su i kolege rekle, tako se sve brzo mijenja pred našim očima, da čim se pojavi knjiga, čim nešto napišemo, nažalost imamo novo nešto da kažemo i nažalost ne dobro i ne lijepo i ne pozitivno, ali vidjet ćemo dokad. Tako da ću ja ipak nekoliko riječi reći i dodati ono što je novo i aktuelno danas u Crnoj Gori. Dakle, ova knjiga Put srpskog jezika i pisma pisana je na bespućima i provalijama za srpski jezik, ćirilicu, po istinu, nauku, nasljeđe, po čovjeka i čovječnost danas i ovdje u Crnoj Gori. Pisana je kao pokušaj svjedočenja u ovom vremenu, jer se moralo zapisati i zabilježiti, a pod patronatom politike zvanične vlasti, nažalost. Crna Gora je ispisala svjedočanstvo nezapamćenim falsifikatima, lažima i obmanama. Svjedočanstvo za ponavljanje prvog razreda. Iz neznane i neznane potrebe da se stvori neka nova, odnosno najnovija Crna Gora, sa novim novcatim čovjekom, od sebe odvojena, obmanuta, krivotvorena, Crna Gora u kojoj više ne treba da se govori jezik koji ju je ispisao i posvjedočio, u kojoj ne treba da se piše pismom kojim je ispisana. Knjiga je i nastajala iz potrebe za svjedočenjem da pokaže koliko i kako političko nasilje nad naukom, nad nepobitnim kontinuitetom i istinskom Crnom Gorom i njenim nasljeđem. Jer u Crnoj Gori, kako svjedoče sve ove godine, politika drži oštri mač nad naukom, odsjecajući parče po parče istine, ljepote, tradicije, nasljeđa. I postavlja se pitanje kome i čemu to treba. Crnoj Gori, ako hoće da sačuva sebe, da bude ono što jeste i da uopšte bude i postoji, to uvjereni smo ne treba. Jer crnogorski jezik je jedinstven svjetski lingvistički fenomen, kako napisa Miloš Kovačević. I zaista jeste. Ko nađe sličan primjer bilo gdje u svijetu, neka ga posvjedoči i pokaže. Nigdje se u poznatoj civilizacijskoj praksi nije vršilo takvo nasilje nad jezikom, književnom i šire kulturnom i društvenom zbiljom kao danas u Crnoj Gori. Odnosno, ovo što je danas na djelu nema ni naučne, ni historijske, ni društvene zasnovanosti. Nije u skladu sa istorijom, sa čovjekom koji živi u Crnoj Gori, sa njegovim bićem. Došlo je do apsurdne situacije da već ništa na formalnom planu u Crnoj Gori ne prepoznajemo kao svoje, a ni kao tuđe, ni kao bilo čije, stvoreno negdje u vakuumu. Sve pošasti u istoriji Crne Gore, svi osvajači i porobljivači kroz vjekove, nijesu uspjeli da unište ili promijene biće Crne Gore, da ga odvoje od suštine koliko je to uspjela politika posljednje decenije. Naročito što se jezika tiče. A jezik je uz crkvu najvažnija i najsuštvenija duhovna vertikala jednog naroda i prostora. Pokušajem da se zatre jezička istina i suština, kontinuitet vjekova, pokušava se uništiti duhovnost i duša ovih prostora, da se pomrači biće Crne Gore. Srpski jezik je stvorio i stvarao Crnu Goru, on je jedini, može posvjedočiti i očuvati, osvijetliti i prosvijetliti. Osim toga, i položaj onog dijela naroda u Crnoj Gori koji se izjašnjava kao Srbi, osim iskonstruisanog vlastodržačkog kadra koji su dio sistema koji vodi antisrpsku politiku, ma kako se izjašnjavali, a posebno položaj govornika srpskog jezika, što je značajnije, kao i poklonika srpskog pisma ćirilice, vjekovnog pisma prostora Crne Gore, prema svim realnim pokazateljima na najnižem je mogućem nivou. Obespravljeni su i diskriminisani po mnogo osnova, odnosno, tako reći, u svim segmentima koje se tiču održavanja i obožavanja njihovog nacionalnog, narodnosnog, kulturološkog i jezičkog identiteta. Pokazatelj velike diskriminacije jeste prisustvo, odnosno odsustvo, u državnim strukturama i organima, naročito u rukovodstvenom kadru, gdje oni koji su se izjasnili kao Srbi prema istraživanjima iz 2010. godine procentualno čak 10 do 15 puta manje u odnosu na one koji su se izjasnili kao Crnogorci, što je ogromna disproporcija u odnosu na opredjeljenje za nacionalnu pripadnost, dok i oni koji su se opredijeli kao govornici srpskog jezika oko 10% više nego oni koji su se izjasnili za ime crnogorskog jezika. Na primjer, od državnih službenika i nameštenika 85% su nacionalno izjašnjeni Crnogorci, a svega 4,2% Srbi. U Ministarstvu kulture ima 40 zaposlenih, a svega je 4,2% Srba, bez obzira što ih je 30% skoro opredijeljenih kao Srbi. U Ministarstvu kulture ima 40 zaposlenih, a svega je 33% Crnogora, 33 Crnogoraca, 4 Srba. U Ministarstvu prosvjete i nauke zaposleno je 69 lica, a od toga broje 54 Crnogorca, 6 Srba. U Ministarstvu zdravlja radi 207 ljudi, od toga je 185 Crnogoraca, 12 Srba, 5 Muslimana, 2 Albanca, a 3 radnika se nije izjasnilo. U Agenciji za nacionalnu bezbjednost od 450 službenika samo su 3 Srbi. Među sudijama Ustavnog, Vrhovnog, Apelacionog i Višeg suda Srba nema. Svi pokazatelji govore da ne postoji ni jedan direktor Srbin u osnovnim i srednjim školama, vrtićima, domovima zdravlja i bolnicama u Crnoj Gori. Zar je onda čudno što se broj onih koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi smanjio između dva posljednja popisa? Prema popisu iz 2003. nacionalno se kao Crnogorci izjasnilo 43% stanovništva, a 2011. skoro 45%. Kao Srbi 2003. 32%, a 2011. 28,73%. Da govori crnogorskim jezikom, 2003. godine izjasnilo se 21% stanovništva, a 2011. 36,97%, a srpskim jezikom 2003. 64%, a 2011. 44,98%. Dakle, u Crnoj Gori se privodi pusto kraju, pred našim očima, upotreba ili mogućnost upotrebe srpskog jezika, bez obzira što se većina izjasnila da govori srpskim jezikom, sa tendencijom u formalnom dijelu da potpuno nestane u službenoj i javnoj upotrebi. Prema Ustavu i zakonima, srpski jezik je u službenoj upotrebi, a službena upotreba treba da podrazumijeva sve, dakle sve od države, od državnih do najnižih organa. A srpskog jezika nema u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, osim na papiru. Dakle, rugaju se i sa Ustavom. Ustav za ime srpskog jezika predijelila se dakle većina, opet bez obzira na sve pritiske koje ipak, nažalost, postepeno daju rezultate, što je jedinstven u primjeru svijetu svih vremena, da jezik za koji se opredijelila većina nema gotovo nikakav status. To jest ime srpskog jezika, iako je to sve srpski jezik. Što se time želi postići u ovakvoj represivnoj Crnoj Gori jasno je svima. Posljedica je da imena srpskog jezika u zvaničnoj vlastodržačkoj Crnoj Gori nestaje. A u našim srcima i našim bićima, šta je sa tim, ostaje nam da se makar preispitujemo. Ko već to hoće ili može. Što se taj tiče statusa ćirilice u Crnoj Gori, ćirilica je gotovo sasvim nestala iz našeg vidokruga, sve oko nas. Osim možda jedva 2% napisa raznog tipa, vršena su istraživanja studenata sa odsjeka za srpski jezik i latin. latinično. Dakle, sva administracija, sva korespondencija sa državnim, opštinskim, prosvjetnim, kulturnim organima i institucijama je na latinici. Samo u nekim dijelovima postoji mogućnost da građani zatraže, što počesto podrazumijeva popunjavanje određenog formulara, uz to traženje i uporno traženje dobijete formular, da mu nešto bude izdato na ćirilici, lična dokumenta, na primjer, ili u posljednje vrijeme školska svjedočanstva. S tim što se latinica podrazumijeva, čime je pravo upotrebe i pravo dobijanja ćirilice već markirano, to jest obilježeno. To mnogi u Crnoj Gori, s obzirom na moguće, a i posvjedočene posljedice koje trpe građani Crne Gore, i to svakodnevno, obeshrabruje da se opredijele za ćirilicu. Crna Gora je time prva pravoslavna zemlja koja ćirilicu zamjenjuje latinicom. Čemu to vodi, prosudite sami. Dakle, prema ustavu ćirilica i latinica su ravnopravna pisma, pri čemu ipak ćirilica stoji na prvom mjestu, a pritom i uprko svemu, ćirilica je, kao i srpski jezik, osim u ustavu, koji je nekad sve kad odgovara vlasti, nekad ništa, kao u slučaju srpskog jezika i ćirilice, mrtvo slovo na papiru. Dakle, ako se samo ispoštuje ustav Crne Gore, govornici srpskog jezika i ćirilice zadovoljit će svoja osnovna prava. Ali kako doći do toga da se ispoštuju osnovna prava u Crnoj Gori? Da ne kažemo da se ispoštuje nauka i struka, kao istorijska i naučna istina, jer je to već drugo i posebno pitanje, nego da se ispoštuju osnovna, ustavom zagarantovana, pritom ljudska i lična prava. Srpski jezik, usto, prije svega ćirilicom, stvorio je i stvarao Crnu Goru. Jedino je on može oživjeti i preporoditi, a do preporoda bilo kad svakako mora doći. Ili će Crna Gora poništiti sebe. Ali zato treba i naše ljubavi, i našeg trpljenja, i istrajavanja, nesebičnosti i predanosti. Spremnosti da istrajavamo u ono zašto znamo da je istinito i sveto, a to su srpski jezik i ćirilica, u nasljeđu od iskonih vremena i prostora koje je danas prigrlila Crna Gora. Makar i svojim maćehinskim odnosom, ali srpski jezik i ćirilica su rođeni na ovim prostorima i istovremeno rodili i stvarali ove prostore. Bez njih Crna Gora može samo u ponor, kuda je i vode danas silom političke moći. Ali od dna se dalje neće moći. Što prije to shvatimo, manje ćemo se iz provalije izvlačiti. A iz provalije i mraka nas može podići samo svjetlost i svetost, vraćanje i život u iskonu sa svojim jezikom i njegovim naslijeđenim srpskim imenom, sa ćiriličnim pismom koja nas je posvjedočila i zapisala. Hvala.
Pratili ste, poštovani slušaoci, promociju Divot izdanja knjige Put srpskog jezika i pisma našeg uglednog lingviste profesor dr. Jelice Stojanović, koji je održan u prostorijama Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, a u okviru predstavljanja Srpske književne zadruge. Tonski zapis ove večeri pripremila je Marija Živković.